Mirëm brëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, do të jenë Mahir Elçani, Valona Tela dhe unë Silvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këti edicioni, veqojmë. FMN-ja thot se rritja e pagave në Kosovë do të dëmtoj bugjetin dhe sektorin privat. Autoritetet në Prishtinë pranojnë se në veri të Kosovës janë shënjestër pjestaret serb të policisë. Shpërndarja kuvendit të Kosovës në procedur pas dy javësh. Prishtina pret vendim politik për liberalizimin e vizave. Kandidatët për president në Maqedoni kanë qasje të kundër për zgjidhjen e kontestit të emrit. NATO janë ndërprejnë bashkëpunimin civil dhe ushtarak me Rusin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që ka përgaditur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rritja e fundit e pensioneve dhe pagave të shërbyesve publik për 25% do të bëjë presion të dukshëm ndaj buxhetit të Kosovës dhe do të dëmtojë sektorin privat, i ka thënë agjencisë Reuters një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Muajin e kaluar qeveria tha që u ka rritur rrogat 240.000 mësuesve, zyrtarëve policor, mjekëve, punonjësve të administratës shtetërore, pensionistëve dhe përfituesve të ndihmës sociale. Rritja e fundit e pagave dhe pensioneve ngresh qetësime, kjo do të bëj presion të dukshëm mbi buxhetin dhe do të dëmtoj konkurencën në sektorin privat, ka thënë përfaqësuesi rezident për Kosovën në FMN, Jose Suleman. Një azil kërkues që po dëbohen nga Gjermania ka detyruar aeroplanin e kompanisë Lufthansa të kthehet prapa pasi ka kërcënuar stjuardesat me një brisk roje. Agjencia AFP raporton se bëhet fjalë për një 28 vjeçar nga Kosova i cili nuk ka dashur të kthehet në Hungari ku është duke kërkuar azil dhe ka detyruar aeroplanin të kthehet në aeroportin e Mynihut ku edhe është arrestuar. Aeroplani ka pasur 82 pasagjerë në bord dhe destinacion ka pasur Budapestin. Tri stjuardesa janë plagosur lehtë. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka shprehur bindjen se qeveria e re serbe do të vazhdoj eurointegrimet, reformat dhe bisedimet me Kosovën, por ka thënë se për një gjë të tillë duhet marrëveshje e re. Në konferencën për gazetar në Beograd, pas bisedimeve me presidentin e Çekis Miloš Zeman, Nikolić ka thënë se qeveria e re duhet të dalë me strategji se si të vazhdoj dialogun me Prishtinën dhe se për këtë duhet të deklarohet edhe kuvendi i Serbisë. Nikolić ka thënë se marrëveshja e re për dialogun me Prishtinën është e nevojshme për shkak të rrethanave të reja si rishikimi mandatit të EULEX-it, por edhe situatës në botë. NATO-ja ka thënë se ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik civil dhe ushtarak me Rusin në përgjigje të aneksimit të Krimes nga Moska. Vendimi është marrë të martën gjatë takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel. Ministrat megjithatë kanë thënë se dialogu me Moskën do të vazhdoj brenda këshillit NATO-Rusi. Ministrat e NATO-s kanë takuar po ashtu ushtruesin e detyrës ministrit të jashtëm të Ukrainës dhe kanë thënë se është arritur pajtim për intensifikimin e bashkëpunimit. Presidenti i Rumanisë ka thënë se Shtetet e Bashkuara duan të rrisin numrin e trupave dhe të avionëve që kanë të stacionuar në një bazë ajrore në detin e Zi në lindje të Rumanisë. Presidenti Trajan Bashescu i ka thënë parlamentit se Washingtoni do të shtojë deri në 600 trupa amerikane në bazën Mihail Koglanichenau, ku tashmë ndodhen rreth 1000 sish. Baza ndodhet disa qindra kilometra larg gadishullit të Krimes, i cili muajin e kaluar i është aneksuar Ukrainës nga Rusia. Autoritetet britanike kanë nisur hetime ndaj vëllazërisë myslimane për të përcaktuar nëse aktivitetet e grupit në Britani janë të lidhura me dhunën terroriste. Kryeministri David Cameron ka thënë se Britania do të di për ndonjë lidhje që mund të ketë pasur grupi me ekstremizmin dhe sa janë të përhapura aktivitetet e tij në Britani. Disa raporte kanë pohuar se vëllazëria myslimane përdor Britaninë si bazë për aktivitetet militante pasi kjo organizatë është shpallur terroriste në Egjipt. Vëllazëria myslimane këmbgul se është organizat paqësore. Policia turke ka përdorur ujë me presion në Ankara për të shpërndar demonstruesit të cilët kanë akuzuar autoritetet për parregullësi zgjedhore. Protestat të së martës jashtë këshillit të lartë zgjedhore vinë pasi Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e kryeministrit Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se ka fituar zgjedhjet e së dielës në qytetet kryesore Ankara dhe Stamboll. Opozita ka thënë se planifikon të sfidojë disa rezultate. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale nuk janë publikuar ende. Dhan lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas incidentit në veri të Kosovës, ku u plagosën tre pjesëtar të policisë së Kosovës, autoritetet kosovare thonë se tash në veri, në shënjesër nga kriminalët janë pjesëtarët serb të policisë. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi deklaroi se kthimi i rendit dhe i sigurisë në veri është duke i penguar grupet e caktuara kriminale. Ai dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Shpend Magjuni kanë raportuar para komisionit lidhur me rastet e fundit të vrasjeve në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Autoritetet policore në veri të Kosovës bëjnë të ditur se motivi i sulmit ndaj tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës ende nuk dihet. Mirë po, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka deklaruar se kthimi i rendit dhe i sigurisë në veri është duke i penguar grupet e caktuara kriminale.
Kanë filluar të shihen rezultate pozitive dhe jo rastësisht edhe sulmi në këtë patrull të policisë që i kryen detyrat në pikalimet kufitare, edhe ata janë bërë pengesë për krimin e organizuar në veri, tash janë bërë target, janë bërë edhe vetë polisë e komunitetit sërb. Ata do të kenë obligim përveç rujtjes qytetarëve të luftojnë me sa kanë informata grupet e caktuara kriminale, qoftë të krimit ekonomik ose të formave tjera.
Tha ministri Recepi, derisa ka raportuar në Komisionin për Punë të Brendshme dhe Sigurinë e Kuvendin e Kosovës për vrasjet e fundit në vend. Mbrëm vonë, tre pjesëtarë të policisë e Kosovës janë plagosur në një incident në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Policia tha se një patrull e policisë kufitare që ishte në lëvizje shëlluar me armë zjarri në fshatin Banjë të komunës së Zubin Potokut. Me këtë rast, nga të shtënat janë plagosur tre pjesëtarë serb të policisë së Kosovës. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës në veri Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se policët e plagosur janë jashtë rrezikut për jetën. Hoti tha po ashtu se policia është duke vazhduar hetimet, derisa nuk dihen motivet e sulmit.
Rasti është regjistruar si zgjedhje rënë në tentativë, ndërsa prokuroria e Ulekit është e pyetur në këtë rast. Nëse pas më të thjeshtë të tinë do të krijohet një grup i përbashkët i hetuzëve të mes të task forces e Ulekit dhe hetuzëve të policisë së Kosovës. Asnjë nga informacionet dhe me tash sa që përket të time në sulmusit të mundshëm të këti raste apo motive që të nëtua dhere në sulmin armatosët nda e kësarë spanyol.
Ndryshe me kërkesë të Komisionit për Punë të Brendshme dhe Sigurinë e Kuvendit të Kosovës, Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi dhe Drejtori Përgjithshëm i Policisë Shpend Magjuni kanë raportuar para Komisionit lidhur me rastet e fundit të vrasjeve në vend. Si që bëhet ditur nga muaj janare deri në fund të muajit mars, 10 vrasje kanë ndodhur. Drejtori i Policisë Shpend Magjuni tha se policia në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë kanë zbuluar 7 raste, kurse 3 të tjera janë në procedurë.
Një nga këto raste në kuadër të këtyre 3 rasteve të pasgjedhura është edhe rasti i fundit ai që ka ndodhur në Pej. Ne duhet ta pranojmë që të gjitha këto raste të rasjeve kanë qenë mjaft komplekse. Pra edhe rasti i fundit është mjaft kompleks, vetë modus operandi mënyra kryesit kësaj vrasje është komplekse, por policia e Kosovës në bashkëpunim shumë të ngushtë me prokurorin e prokurorisë speciale është duke punuar intensivisht në ndriçimin dhe arrestimin e kryesëve potencial të kësaj vrasje.
Ministri Bajram Recepi theksoi se si vrasjet e qytetarëve ashtu edhe ato në shkolla, por edhe të tjerat janë shqetësuese dhe se siç tha ai, duhet bërë më tepër rreth parandalimit të tyre. Recepi ka cilësuar disa prej vrasjeve si tendencë dhe motiv për hakmarrje.
Asnjë grup kriminal nuk mund të jetë më i fuqishëm se sa institucionet e zbatimit të ligjit dhe kjo duhet të ndodhë. Kështu që varësisht nga faktet, argumentet që janë në hetuesi, policia do të veprojë dhe asnjëherë nuk do zbrapsët nga çfarë do grupi që e konsideron veten të një rrezikshmërie të lartë.
Komisioni për Punë të Brendshme dhe Sigurinë e Kuvendit e Kosovës, duke u nisur nga rastet e vrasjeve kohëve të fundit në Kosovë, ka ngritur shqetësimet për mungesë të një sigurie më të madhe. Kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi tha se autoritetet e rendit duhet i bëjnë veprimet e duhura në mënyrë që të mbrojnë qytetarët dhe pronat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës po qarkullojnë dy ide për mënyrën e përfundimit të mandatit të institucioneve aktuale dhe shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Fillimisht thuhet se do të shkohet me opsionin e shpërndarjes së kuvendit, kurse si opsion rezerv mbetet ai ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës mund të nisë procedurën e shpërndarjes pas dy javësh, veprim ky që do të çonte vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këto nisma konfirmohen nga deputetët e subjekteve parlamentare, kurse si opsion rezerv nëse ai shpërndarje së kuvendit nuk mbështetet nga partitë e koalicionit, konsiderohet ngritja e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se vendi është futur në një bllokadë të funksionimit të institucioneve dhe vetëm mënyrë sipas tij të kalimit të gjendjes është përmes caktimit të zgjedhjeve të parakoshme.
Kanë janë dy metoda. Metoda parë që do të përdoret, preferohet të përdoret është shpërndarja kuvendit, e cila duhet ndodhur me 2/3 të gjithë deputetëve. Dhe kjo të përgatitet besoj brenda 2 javëve të jetë gatshme për kuvend. Nëse partia demokratike e Kosovës nuk ka vullnet me shkuën këtë drejtim, atëherë do të shkojmë me mocion mosbesimi ndaj qeverisë dhe do shpërndarë kuvendit.
Një mocion mosbesimi ndaj qeverisë është iniciuar ka herë nga subjekti i tretë opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë po, ky mocion nuk është përkrahur nga dy partitë tjera opozitare, LDK dhe Vetëvendosje. Deputeti i AAK-s, Ardian Gjini, thotë se nuk ka vullnet tek pjesa tjetër e opozitës për këtë opsion dhe më shumë mbështetet ai shpërndarjes së kuvendit.
Nuk po shohim vullnet dy partive tjera në opozitë që të procedojnë me shkarkim të qeverisë. Më tepër ka vullnet që të shpërndarë kuvendi.
Po, në funksion të arritjes së një marrëveshje përfundimtare për opsionin që do të çonte Kosovën në zgjedhje, ka më gjatë se një javë që ishte paralajmëruar mbajtja një takimi ndërmjet liderëve të partive politike e ku do të ishin të pranishëm dhe disa nga ambasadorët e vendeve perëndimore në Prishtinë. Takimi nuk është mbajtur dhe se sipas njoftimeve, agjenda e zgjedhjeve në Kosovë mbetet e ndërlidhur me vendimin e Kuvendit të Kosovës për vazhdimin e mandatit të misionit të Euleksit dhe themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Deputeti Arben Gashi beson se kjo legjislaturë do të mund të vendosë shumë shpejt në lidhje me këto dy çështje dhe më pas sipas si nuk ka ndonjë çështje të rëndësishme që do të pengonte shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e datës së zgjedhjeve.
Jan dy problemet që na duhet të zgjidhësh, problemi i Euleksit dhe problemi i gjykatës speciale për krimet e luftës. Këto dy probleme besoj që zgjidhen shumë shpejt edhe votohen kuvendit dhe pastaj kjo është shpërndarje.
Në bazë të një marrëveshje të mëhershme të liderëve të PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa, Kosova pritet të shkojë në zgjedhje diku gjatë muajit qershor. Megjithatë, Thaçi dhe Mustafa më pas nuk e kanë konfirmuar gatishmërinë e tyre për të zbatuar këtë marrëveshje. Madje pjesa tjetër e opozitës kishte akuzuar Thaçin se me këtë marrëveshje ai kishte blerë kohë për zhvillimin e një fushate parazgjedhore ende pa u shpallur ajo zyrtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liberalizimi i vizave për shtetasit e Kosovës ka mbetur pengi një vlerësimi politik nga ana e Komisionit Evropian, thonë zyrtarët institucional në Prishtinë. Sipas tyre, Brukseli pritet të vërtetojë atë që e thonë në Prishtinë se kriteret janë plotësuar. Opinioni publik ndërkaq thotë se është tepruar me premtime dhe se izolimi është bëri tepërt. Për më shumë detaje ndjekim raportin e përgatitur nga Fatmir Aliu.
Për nerja, s'kam i debil.
Përgjigjet 40 vjeçari Arifi kur pyetet se kur ka dëgjuar për herë të fundit se do të liberalizon vizat për shtetasit e Kosovës. Arsim Hyseni, një 37 vjeçar nga Prishtina, thotë se kanë dëgjuar shumë data përmes medjave se kur pritet të hiqen vizat Kosovës.
Sa dihen që vetë kanë thonë?
Për kur?
Për që vetë vitin 2014, po shtrazëshme që shë.
Thotë Hyseni i papun.
Kje që kanë dhe përë, se s'ka kur gjohet. Jo, vëllaj. Për herët në fundit kanë thonë me qërshur, për jo, s'ka me... Kona jo hes.
Ndërhyn miku i tij Osman Metolle. Analizat e pulsit publik tregojnë se 90% e qytetarëve të Kosovës vlerësojnë se liberalizimi i vizave është çështje shumë e rëndësishme. Krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë për dhënje të afateve për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian, Presë më 2010 kreu i qeveris kishte thënë se kjo do të arrijet për 6 muaj. Madje viti 2013 ishte shpallur nga kryeministri Hashim Thaçi edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Mirë po zëvendës ministri integrimeve evropiane Gëzim Kasapolli thotë se skena politike në Kosovë mund t'i ketë fajet për këtë lloj me data se kur pritet që të udhtohet pa viza. E për këtë arsye, thotë se duhet të ketë kujdes.
Ndoshta edhe ne në anën tonë kemi pasur probleme, por edhe nga ana Komisionit Evropian. Dhe kjo më rezervon pak nga dhënia e datave. Për arsye se një vendim i tillë politik i cili pritet, besoj që shkon edhe përtej një çështje tonë pozitive në këtë rast. Unë për atë arsye do të rezervohem nga dhënia e datave.
Në fakt eurodeputetja Ulrike Lunaçek ka thënë kohë më parë se zgjedhjet evropiane që zhvillon këtë vit janë një sinjal i qartë për Prishtinën. Se me 2014 nuk duhet të pritet një vendim i tillë. Madje si pasaj, 2 apo 3 vjet mund të zgjas procesi liberalizimit. Shtetasit e Kosovës janë të vetmit të izoluar krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe u është privuar të udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit. Zëvendës Ministri për Evropë Gëzim Kasapolli thotë se Kosova është në fazën përfundimtare të përmbylljes së të gjitha proceseve, të cilat kanë të bëjnë me përmbushjen e kritereve.
Ajo çka po presim ne sot është që Komisioni Evropian të dalë me një vlerësim të asaj se vërtetësisë asaj se çka po themi ne, për shkak se ne besojmë që këto kushte i kemi plotësuar, ndërsa Komisioni Evropian padyshim që duhet të jap vlerësimin vet, dhe në bazë të këtij vlerësimi ne pastaj do të vijojmë me hapat e ardhshëm. Duhet kemi realist për këtë proces. Tash kemi ardhur në fazën e një vendimi politik më shumë sa një vendimi teknik.
Thot ai për të shtuar se vlerësimi nga takimi i fundit ishte se Kosova është në rrugë të mirë të përmbushjes së kritereve. Por në opinion vlerësimi është i përzier rreth çështjes së përmbushjes së kritereve nga ana palës kosovare.
Liberalizimin e vizave kanë thonë, me sidomos bile vlora qitok i ka unë, pej kërë hypë ministra që u bo për integrime, se ka huqë kur, gjithdo dyovë, gjithdo mujë ka unë liberalizim viza, u kry liberalizimi është hazër ato, liberalizimin së është kërkun heqë. A ju kalëzaj fort mirë dhe në 2020 në latero pikpytje të shirtujmë senet, apo aja.
Thot Muhammed Vitia, një shqitës ambulantor në Prishtinë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Alio.
Qeveria e Kosovës tashmë ka marrë vendim që tri qytetet të Kosovës të shpallën zona të lira ekonomike që kanë lehtësira në aspektin e politikave tatimore dhe atyre tregtare. Por ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se krijimi i këtyre hapësirave ka efekte të dy anshme, pasi sipas tyre nëse ka mundësi për zbatim të politikave më të favorshme, atëherë ato duhet të zbatohen në gjithë territorin e Kosovës. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qyteti Mitrovicës së Gjakovës dhe ai Prizrenit tashmë janë shpallur zonat e lira ekonomike nga qeveria Kosovës, ndërka që një zonë e tillë është propozuar të themelohet edhe në qytetin e Gjilanit. Zona e lirë është një territor që ka një status të veçantë ekonomik ku përmban park industrial, park teknologjik, inkubator të biznesit dhe depo doganore. Krijimi i zonave ekonomike ka për qëllim nxitjen dhe inkurajimin e investimeve në Kosovë, duke i ofruar investitorve infrastrukturë të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive afariste, thot Lulzim Demolli, këshilltar politik për media i Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj.
Rëndësia e zonave të lira ekonomike është shumë e madhe, sidomos për faktin se në dy komunat që janë themeluar deri më tani, kanë qenë dy komunat me papunësi shumë të madhe dhe me një varfëri të theksuar dhe besojmë që me themelimin e këtyre zonave të lira ekonomike do të kemi investitor të huaj po dhe të mbrendshëm, cilë do të vendosin në këtë zonë dhe do hapin biznesit e tyre që do të zbuste papunësinë që është e theksuar dhe varfrinë gjithashtu.
Përveç kësaj, Demolli pohon se themelimi zonave ekonomike nxit investimet private në veprimtarinë prodhuese, krijimin e kushteve për biznese, përqasje me të lehtë në transport, furnizim me energji, ujë dhe shërbime në mbështetje të biznesit. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se funksionimi zonave të lira ekonomike ka efekte pozitive, por edhe negative. Lek Musa, ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë thotë se me krimin e këtyre zonave, qeveria në një mënyrë po ndërhyn në rregullimin e tregut të lirë.
Se thjesht pyetja pse duhet një komunë apo një qytet ta ketë një zonë lirë ekonomike, ndërsa një qytet tjetër mos ta ketë, domethënë duhet lënë mundësi që biznesi apo industria përcaktohet se ku do të shkojë dhe ku e ka më të levardishme. Ajo çfarë duhet është se ndoshta ka politika domethënë të cilat shihen si të favorshme, të cilat mund të ofrohen nëpërmjet zonave lira, atëra ato politika favorshme mund të ofrohen në territorin e vendit.
Musa thekson se nëse në këto hapësira krijon kushte më të favorshme ekonomike për të bërë biznes, atëra i dyshon se bizneset nga qytetet tjera mund të largohen dhe të vendosen në këto zona ekonomike.
Po, tash shtrohet pyetja çfarë do të ndodhë në ato komuna nëse bizneset vendosen të largohen prej komunave institucioneve, vendosen të shkojnë në këto zona e lira ekonomike. Prandaj, domethënë, nëse këto politika prehen dhe përcaktohen që vërsnë atë të ofruan për territorin e Kosovës.
Sidoqoftë, Lulzim Demollin nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se zonat ekonomike ndikojnë në përmirësimin e ambientit për të gjithë investitorët e vendorë dhe ata ndërkombëtar.
Do të ketë shumë përparësi në këto dy zona, dy komunat, si në Mitrovicë, ashtu edhe në Gjakovë, udhëzimi administrativ parashet që mëdha që shërbejnë si inpute për bizneset që veprojnë në këto zonat lira ekonomike, nuk do të paguajnë pagesën e detyrimeve të importit, do të shtyhet pagesa e taksave doganore deri atëherë kur ata plasojnë çarkullimin e lirë. Çarkullim, e madha që dalin nga zonat e lira ekonomike që eksportohen, apo re-eksportohen, nuk paguajnë ndonjë ngarkesë apo detyrim doganor.
Ndryshe, sipas ligjit për zonat ekonomike, në këto hapësira mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste, e cila nuk cenon në rendin publik, mbrojtjen e shëndetit, mjedisin, florën dhe faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Integrimi euroatlantik i Maqedonisë është një nga prioritetet kryesore të kandidatëve për president. Por në paraqitjet e tyre në tubimet zgjedhore, presidenti Gjorgj Ivanov, i cili rikandidon edhe për një mandat, thotë se nuk do ta pranoj kur ndryshimin e emrit. Për dallim nga ai, kandidati i opozitës Stevo Panderovski kërkon konsensus të gjerë për zgjidhje në këtij kontesti. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Kandidatët për president shtetin, e veçanti dy pretendentat kryesor për këtë post, kanë qasje thuajse të kundërt sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Presidenti aktual Gjorgj Ivanov, i rikandiduar edhe për një mandat nga VMRO DPMNE-ja, thotë se nuk do të pranojë për asnjë moment ndryshimin e çështjes së emrit dhe rrezikimin e identitetit kombëtar Maqedonas.
Imam jasen stav, za koj znam dhe ka imam podrška od vas, grajanite, ne prifativ i nema da prifatam.
Un kam qëndrim të qartë për të cilin besoj se e kam mbështetjen nga ju qytetarët e Maqedonisë. Nuk kam pranuar dhe nuk do të pranoj ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit kushtetues. Nuk do të pranoj ide apo propozime që do të rrezikonin identitetin kombëtar Maqedonas, veçoritë e kombit Maqedonas dhe gjuhën maqedonase, por edhe modelin Maqedonas të bashkëjetesës. Ka deklaruar në tubimet parazgjedhore kandidati për presidenti VMRO DPMNE-së Gjorgj Ivanov, duke e theksuar se për çështjen e emrit duhet dhe do të vendosin vetëm se qytetarët e Maqedonisë dhe askush tjetër. Por ndryshen nga i vlerëson kandidati opozitas Maqedonase për presidentës Stevo Pendarovski, i cili në vazhdimësi bën thirrje fillimishtë për arritjen e një konsensusi të brendshëm e më pas edhe nisjen e negociatave direkte me Greqinë.
Problemot su ime të predlagam da počneme da go rešavame so državën konsensus. Nešto što ne smimale so godini.
Problemin me emrin propozoj që të fillojmë ta zgjidhim me konsensus shtetror, diçka që nuk e kemi pasur me vitet e tëra. Pra neve na duhet e konsenzus shtetror dhe jo qeveritar, jo etnik, jo familjar e jo personal, ka deklaruar kandidati për president shteti i LSDM-së Stevo Pendarovski, i cili në të gjitha tubimet me elektoratin, rithekson nevojën për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij kontesti me qëllim është bllokimin e procesit eurointegrues. Duke e komentuar fjalimet e tilla të kandidateve për president, Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik, thotë se kandidati i VMRO DPMNE-së Gjorgj Ivanov konfirmon pozicionet e deritanishme se ai nuk do të ndryshojë qëndrimin ndaj këtij kontesti. Qëndrim ky që nuk dallon as pak nga ai kryeministrit Nikola Gurevski, partia e të cilit e ka rikandiduar edhe për një mandat në krye të shtetit.
Me Ivanovin president, çështja e zgjidhjes problemit të emrit do të prolongohet edhe më tutje, çështja në fakt qëndrimi i tij dhe paraqitja e tij nuk guxon të dalloj nga kryeministri. Dhe zotën për të që ishte dhe aje flet në shumës.
Sot Ramadani duke e vlerësuar ndërkohësi pozitiv dhe me një qasje më realiste qëndrimin e kandidatit tjetër të LSDM-sës Tevo Pendarovski, i cili në vazhdimësi bën thirrje për arritjen e një konsensusi dhe mbylljen e problemit shumëvjeçar me Greqinë.
Pendarovski në qasjen e vetra don të merë pozicion ma inkluziv arras qështës emrit edhe brenda për mrende, dhe më thënë konsensusit të mrendshëm, po edhe qasje inkluzive me palën greke të bisedohet për një kompromis eventual.
Sot Ramadani, dy kandidatët e tjerë, Ilija Salimi i PDS-s opozitare dhe Zoran Popovski i opsionit qytetar Maqedonas, më pak kanë trajtuar këtë çështje pasi i pari, më tepër është përqendruar në çështjet shqiptare, ndërsa kandidati tjetër në aspekte tjera brenda vendit. Fushata e kandidateve për president do të vazhdojë edhe për 10 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org. E përditshmja Washington Post shkruan sot rreth bisedimeve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për çështjen e Ukrainës. Në artikullin me titull Shtetet e Bashkuara të mos e përjashtojnë Ukrainën, gazeta thekson se përjashtimi i ukrainasve duket se ka ndodhur pas bisedës telefonike Putin-Obama, por edhe pas takimit Kerry-Lavrov. Shkrimin e kësaj të përditshmje e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Administrata Obama insiston se nuk do të zhvilloj negociata për të ardhmen e Ukrainës me Rusin, pa Ukrainasit, shkruan në fillim të artikulit e përditshmja Washington Post dhe konstaton se diçka shumë e ngjashme me këtë duket se ka ndodhur prej se Vladimir Putini i telefonoi Barack Obamas javën e kaluar. Sipas shtëpisë së bardhë, presidenti rus ka thirrë për të diskutuar propozimin e Shteteve të Bashkuara për zgjidhje diplomatike dhe presidenti Obama ka sugjeruar që Rusia të paraqesë përgjigje konkrete me shkrim. Sekretari shtetit John Kerry pastaj u ngut për në Paris për të atakuar ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Asnjë ukrainas nuk ishte i praneshëm. Pas 4 orësh të bisedimeve, të dy zyrtarët u paraqitën dhe thanë, sipas fjalëve të zotit Kerry, se ishin pajtuar për të punuar me qeverinë e Ukrainës dhe popullin për të siguruar prioritete të tilla siç janë të drejtat e pakicave kombëtare, procesi reformave kushtetuese gjithë dhe përfshirëse dhe zgjedhjet e lira dhe korrekte. Propozimet e Rusisë në këto fusha ishin hedhur poshtë nga qeveria e Ukrainës dhe me arsye të mira, shkruan Washington Post. Moska po kërkon që Ukraina të shndrohet në federat, në të cilën rajonet e këtij vendi afër Rusisë do të kishin të drejtë të vetos për politikat kombëtare. Kremlini thotë se rusishtja duhet të bëhet gjuhë e barabartë të zyrtarës sikur gjuha ukrainase dhe zgjedhjet e parapara për muajin maj të shtyhen. Këto propozime do të zhveshnin Ukrainën nga sovraniteti i saj dhe do të shndronin në vend dhe paqeverisje, që saktësisht është qëllimi Putinit. Këto ilaçe helmuese po ofrohen derisa 50,000 ushtarë rus janë bledhur afër kufirit duke e kërcenuar me invadim. Zoti Kerry ka dhënë në vërejtje për këtë vendosje dhe ka përsëritur se u takon ukrainasve të vendosin për fatin e tyre nga vetë ata dhe shtoi se megjithatë atje duhet të ketë të dhëna qartas se cila është pikpamja ruse, me që Rusia ka lidhje të kahmotshme dhe interesa serioze. Sipas përditshmes Washington Post, kjo duket se është pranimi njërës prej pretendimeve më agresive dhe të rrezikshme të Putinit, se Rusia duhet të ketë zënë qeverisje bile edhe në kushtetutat e fqinjve të saj të afërt. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ky nuk është pozicion i administratës dhe se propozimet e Rusisë po trajtohen si të vdekura që në arritje. Ata thonë se duke angazhuar Rusinë në bisedime, administrata së paku po e shtyn invadimin e Ukrainës dhe po blen kohë për qeverinë e përkohshme në Kiev, e cila me mundësitë e saj po ngutet në implementimin e reformave ekonomike dhe ndryshime modeste kushtetuese. Derisa është të përkatëse që Rusia të ofrojë mënyrë diplomatike për daljen nga kriza, qasja e administratës është e pabalancuar. Ajo duhet të insistojë që përfaqësuesit e Ukrainës të jenë të pranishëm në të gjitha takimet dhe që Krimea të kthehet në agjendë. Derisa të vazhdojnë negociatat, duhet të punohet në sanksione. Rasti mirë për të filluar do të ishte me kompanitë ukrainase dhe ruse që po i vjedhin pasuritë dhe fondet në Krimeë, bile derisa zoti Putin kërkon më tepër, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. FMN-ja thotë se rritja e pagave në Kosovë do të dëmtojë buxhetin dhe sektorin privat. Autoritetet në Prishtinë pranojnë se në veri të Kosovës janë shënjestër pjestarët serb të policisë. Shpërndarja kuvendit të Kosovës në procedur pas dy javësh. Priština пред вендим политик пр либерализимин е визаве. Кандидатот пр президент на Македонија кан час је тукундар пр сгидјене контести та емрет. НАТО ја андерпрем башкунимин цивил да уштарак ме Русин. Ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.